Mwaramutse neza, jambo ry'uno munsi turisanga mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso, igice n'icya mbere. Turaza kwerekeza amaso cyane cyane guhera ku murongo wa gatatu gushika ku murongo wa gatandatu, ariko dusomera hamwe turahera ku murongo wa mbere. Abanyefeso igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Pawulo, nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabigombye, ndabandikiye abera bo muri Efeso b'abizigirwa bo muri Kristo Yesu, ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yaduhezagira imihezagiro yose y'impwempu ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Nk'uko yadutoranije muri we intango y'isi itarashyirwaho kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo, kuko yagize imigambi kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo nk'uko yabigombye bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo yatugabiriye mu bikunda bushimwe. Amen. Reka dusenge. Mana y'icyubahiro, Mana ibereye guhimbazwa no gutazigwa, ubane natwe muri ino saha uhezagira ijambo ryawe. Mwana wawe ashemagizwe hagati mu ishengero, ubu niwe bitazushira. Amen. Ugusoma no majambo nibukijwe ingene umwanditsi w'Izaburi 103 yugurura avuga ngo mutima wanje himbaze Uhoraho, namwe ibimbamwe byose muhimbaze izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Niwaharira ibigabo bitanyo byawe, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo. Uyoonye niwaguhaza ibyiza mu kubaho kwawe, agatuma usubira mu busore bushasha nk'umukumo. Aya majambo, iyi ndirimbo ya Dawidi, aya majambo Pawulo akoresha yugurura muri uyu murongo gatatu ati Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iragahezagirwa, niyo ndirimbo y'abera. Murongo wa mbere n'uwa kabiri yavuze ati ndabandikiye abera bagizwe abizigirwa. Abera bagizwe abizigirwa, igikorwa cyabo icyo baremewe kubaho nuko baremewe ngo bahimbaze Imana. Babikora banezerewe, babikora babikunze igihe cyose babonye Imana, kandi bakibuka mu buryo butangaje kandi bugenda burakura igikorwa cy'agatangaza Imana yakoze icishije mu mwana wayo. Aya majambo umengo siyo Pawulo yari guhera ko yanditse hino kete, cyane cyane umuntu iyo yibutse gatoya ku bihe Pawulo cyangwa ishengero ry'Efeso ryari ririmo. Pawulo yandika aya majambo ari mu ibohero, atazi ibizomuba ko inyuma y'iyo minsi, akandikira ishengero ryugarijwe mu mpande nyinshi bivanye n'inyigisho z'ibinyoma, gusenga ibigirwamana canke ihamwa ritandukanye. Pawulo avyandika ari mu kibanza kitoroshe mu buryo bw'umubiri, ariko amaso yiwe, amaso y'umutima wiwe arahimbaza Imana. Yerekana neza yuko kuguhimbaza shenge, kuguhimbaza si ukw'ibihe n'ibyo umuntu aba arimwo, ariko no guhimbaza k'umutima, kw'amaso y'umutima yarungurutse akabona Imana, amaso yahawe kuhonja no gufungura ku byiza by'ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana. Maze kukubona n'uko gufungura ku butunzi bw'ubuntu bw'Imana bigatuma umuntu atakindi yokora keretse guhimbaza Imana. Abana b'abantu nabagiriwe neza n'Imana, kubera tukiba mu isi dutwagwa na byinshi irakunze kutwibagira, tukibagira nico gituma Imana iturumikira aya majambo ngo itwibutse ngo yongere kudufasha turangamize mu ijuru. Bitavanye n'ibihe n'icyo umuntu ariko arabamo, ariko turangamize mu ijuru, turiko turarimbura, turiko turabona biciye muri aya majambo, natwebwe imitima yacu yongere ihembuke, ubwenge imibiri n'amajwi yacu nayaheze ahimbaza Imana. None gashenge, umuntu arangamije mu ijuru abona iki? Murongo wa gatatu ngo abona Imana. Iri jambo ry'Imana Pawulo ariko arakoresha ni Imana nk'umuremyi w'ijuru n'isi. Ubu ni bwa bukuru bw'Imana butangaje. Iyi ni ya Mana itagira intango n'iherezo, yamyeho ibihe bidashira. Iyi ni ya Mana iganje y'ubushobozi, ngo byose bikora kubw'ubushobozi bw'ijambo ryayo. Avuga ati Imana niyo iragahezagirwa. Ariko iyi Mana arayivuga iyo ari yo neza, ngo ni Imana atari iyo ari yo yose, ngo ni Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu gisagara nk'Abanyefeso cyangwa mu kubaho k'umwana w'umuntu uko ariko kose, hari izindi zitwa Imana atari Imana, hari ibindi bigirwamana, ngo ariko Imana imwe yonyine, ngo ni Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Si uko Pawulo yerekana ubwaguke bw'ubukuru, inkomezi n'ubwiza bw'Imana mu cyubahiro cyayo cyose, kimwe mu jambo ry'Igifaransa cyitwa la majesté de Dieu. Ariko Imana Pawulo araca n'akarongo yuko iyo Mana ni Imana y'Umwami Yesu, mu kwerekana ijambo ry'Igifaransa twakoresha ryitwa prééminence, canke ukubanza kwa Yesu, canke ugutangura kwa Yesu, ubwuzure bwa byose muri Yesu Kristo. Naco gituma Yesu ari we Mwami. Mwanditsi w'ibyakozwe avuga ati ntahandi agakiza gashobora kubonekera atari muri Yesu Kristo gusa, ngo muri Yesu niho indimi zose n'amavi yose azofukama, indimi zose zikatura ko Yesu ari we Mwami, ngo ni Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Harimo uburyohe n'ubwaguke burengeye, atari uko Imana ari icyubahiro yamyeho itaboneka rimwe mu bihe byose, ariko ko iyo Mana yihishuye mu mwana wayo. Uwo mwana wayo akaba ari nawe yakunze ikanarungikira isi yakunze, Yohana gatatu, kuko data yakunze isi nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo bamwizera bose nibapfe ariko baronke ubugingo budashira. Si uko data yakunze isi akarungika umwana ku nguvu, ariko n'umwana ngo yarabikunze. Abifilipi kabiri umurongo wa gatandatu Pawulo nyene yandika ngo uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana ntiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumira ko, ngo ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika ubusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Ubukuru bw'Imana ntibwaburetse ko Imana ya ica mu mwana wayo ikamutanga ngo aze mu isi. Uwo rero Yesu Kristo, muri Yesu Kristo iri jambo riraza kuba rikomeye cyane, kuko uwo mwana w'Imana yaje mu isi, muri we ngo niho byose biza gukoraniriza. Ure uzingura urupapuro rumwe ngaha inyuma y'aba Bifilipi kabiri ugasoma mu Bikolosayi rimwe umurongo wa 15 yandika ngo uwo ni we shusho y'Imana itaboneka. Yesu, Umwami Yesu Kristo ni we shusho y'Imana itaboneka, ni we mfura mu byaremwe byose. Muri we niho byose byaremewe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi biboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe biremerwa kuba ibyiwe. Niho bantu b'Imana guhera ngaha muri uyu murongo wa gatatu iri jambo muri Kristo riherezwa, umurongo wa kane muri we, umurongo wa gatanu duheshwa na Yesu Kristo gucika abana mu wo yakunze, umurongo wa gatandatu muri we, umurongo w'indwi muri we, umurongo w'umunani muri we. Ibiza gukoreka byose, nta kintu na kimwe kiza guserukira ku mwana w'umuntu kidaciye muri Yesu. Pawulo ariko arahimbaza, yabona ubukuru bw'Imana mu cyubahiro n'inganji yayo, akibuka ubuntu butangaje bwatumye itanga umwana wayo, n'uko guca bugufi kwatumye yambara umubiri, ariko ko ataciza na kimwe, atagikorwa na kimwe Data yifuje, ubutatu bwateguwe kidashobora kubonekera mu isi cyangwa mu muntu kidaciye muri Kristo Yesu. Uwo Data rero aragahezagirwa kuko ari se w'umwana, kuko ari se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Hariho bwa bubyeyi umubyeyi atari nk'ubw'abana b'abantu, umubyeyi abyara umwana, kuko muri bwa butatu data n'uyu mwana bamanyeho ibihe byose, bahoze basangiye kameremere, bahoze bangana, nta mugambi, nta cifuzo, nta gikorwa na kimwe kitahoze gikorekera. Ubwo bwiza bw'ubwabwe bw'uko kuri kose niko duhabwa kurimbura ko ngo dushime muri ubu bukuru, muri iki gitangaza c'ingene Imana ingana gutyo onye yoza ikambara umubiri ikadwebera natwe. Yesu agiye ahejeje igikorwa ciwe abwira abigishwa be muri Yohana 16:6, nimuhumure, nimuhumure, naho ngiye nzogumana namwe, nzobarungikira uwundi mwitsi, uwundi asa nkanje, ni we azobarongora mu kuri kose, azobemeza iby'icaha, ni we azobigisha igikorwa cyose cya data umwana yujuje mu gikorwa cyo kuba ku isi no ku musaraba, kizoheza kibandanye mu bushobozi bwa mwemo. Pawulo rero yugurwa n'iryungane ridasanzwe ry'ubutatu, Imana Data mu bukuru bwayo, Kristo yaje akabana n'abantu, ariko igikorwa cya Kristo cyujujwe gishikanwa ku bantu bagahabwa umuhezagiro biciye kuri mwemo. Iragahezagirwa, iragahezagirwa atari muri ubwo bukuru bwayo, ariko yarakoze igikorwa kidasanzwe cyo kuduhezagiza imihezagiro yose y'imwemo ahantu ho mu ijuru. Hari umugisha utava ku mwana w'umuntu, utava ku magara n'ingabire, hari umugisha utangwa na mwemo gusa, wateguwe na data ugashitswa mu mwana. Hari umugisha utari uwo ngaha mwinsi, ariko uzuvuye ahantu hose ho mu ijuru. Aya majambo arimwo kubona ingene iby'Imana iri kwiragaba si ibyo ngaha mwisi, ariko n'ibya bwa bwami bwayo, n'ibyo mu nganji yayo, n'ibyo mu butatu bwayo. Ibyo n'ivyo iza gusuka igahezagira kuri ba bera bagiswe abizigirwa abantu b'Imana. Pawulo avuga ati, nimba hari cyo shimwa, nimba hariho uwo guhezagirwa n'uwo gutazigwa, ni Imana yonyine mu butatu. Iyo mana niyo ari umuvyeyi, umuvyeyi muri Yesu Kristo, ikora igikorwa cyose cyiza iciye ku bushobozi bwa mwemo yera. None iyo mihezagiro ingana gutyo iva kuri mwemo, izivuye ahantu ho mu ijuru, yoba ari iyihe? Ngo dusubire twibutswe, dufashwe kubona ubwiza bw'ubutunzi bw'icyo twakorewe. Guhera ku murongo wa kane aravuga icyambe ngo twatoranirijwe muri we intango y'isi itarashirwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Ngo twatoranirijwe muri we. Uku gutoranywa ni ukuhe abantu b'Imana? Uku gutoranywa ngo niyo yadutoranije, ngo nk'uko yadutoranirije niyo gusa. Yani majambo ni itoranywa, ni ihitamwo riva ku Mana gusa atacifatiyeko, biva mu bwenge bw'Imana, bikava mu gushaka kw'Imana, ikava mu guhitamo kw'Imana, atakintu na kimwe ifatiye ko itaravye ubwenge bw'umu, itaravye icyo umuntu azohitamo muri kazo, itaravye amagara yiwe cyangwa umutima wiwe wundi. Kuko abantu bose muri Adamu bapfuye batandukanijwe n'ubwiza bw'Imana, nta kintu na kimwe Imana yofatira ko kiva mu muntu. Icyiza cyose rero kizoba kivuye mu kuganza n'ubwigenge n'umutima w'Imana gusa ataco ifatiye ko. Kugutoranya rwa mbere na mbere rwuhagaze ku Mana yonyine. Cya kabiri ngo kwaje ibihe byose bitarashirwaho, aho bitangariye muri aya majambo si uko kugutoranya rwuhagaze ku Mana gusa, ariko ngo kwaje isi n'ijuru bitarashirwaho. Isi itararemwa, Adamu atarashigwa, icyaha kitarakorewe, ata muntu n'umwe, ya Mana izi intango n'iherezo, byose kuri yo iri hanze y'umwanya ariko igakorera mu mwanya. Uku gutorana kw'abantu, uku kumenya, uku guhitamwa bivuye ku gushaka kwayo atacifashiye ko, ngo kwaje isi n'ijuru bitararembwa. Nayo majambo tuzosoma mu bice byinshi, ariko nko mu Bitesalonika ba kabiri igice cya kabiri murongo wa 13 dusoma amajambo ameze nk'aya nyine ngo: bene data bakundwa n'umwami wacu, biradukwiriye kwama tubashimira Imana, kuko uhereye imbere na mbere Imana yabatoranije ngo muronke agakiza mu kwezwa namwemu no mu kwizera ukuri. Nivyo ibahamagarishije ubutumwa bwiza twajeje kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Aya majambo araryoshe. Dusoma kwa kundi Imana yatoranije yamenye mu gihe gihise muri eternite passe, imbere y'isi n'ijuru bishigwaho, ko hari abo yatoranije kuzohabwa ubwiza bw'agakiza muri Yesu Kristo. Ibi si byo ngaha ngo Satani rishasha gusa. Urabye Seti, ukaraba Aburahamu, ukaraba Isirayeli. Ibi bishingirwa intahe ku buzima bwa Yakobo mu Baroma 9 umurongo wa 11, aho dusoma aya majambo yitoranywa riva ku Mana gusa ataco ifatiyeko. Havuga ngo ku murongo wa 11 mu Baroma igice c'9, ngo kandi abana bataravuka batarakora iciza canke ikibi, ngo Imana yagabiye itoranya bibeho bitavuye ku by'abantu bakora, ariko byavuye ku bwihamagagwa rya ico gihe. Yabwiye ngo bukuru azoshumbira butoyi, nkuko handitswe ngo Yakobo naramukunze, Esau nawe naramwanse. Amen. Iri toranywa rihagaze ku Mana ataco rifatiye ko iri toranywa ryashyizweho isi n'ijuru bitararemwa. Iri toranywa rihagaze ku muntu mu buryo buri particulier, umuntu wese muhamagara mu izina atacifatiye ko ataco ishingiye ko, ikabahamagara abantu bari mu kivunga, mugabo hari abo yageneye ubwiza bw'ubutumwa bwiza. Byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 48, dusoma no majambo yerekanwe n'itoranywa ari iry'umuntu ku izina Imana izi yahisemo yatoranije, kandi icyo gikorwa Imana yateguye iteza ikagishitsa biciye muri Yesu Kristo. Byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 48, havuga ngo abanyamahanga bumvise ubutumwa bwiza baranezerwa, bashimagiza ijambo ry'Imana, abari baragerewe ubugingo budashira bose baraheza barizera. Imana ishimwe cyane. Shengero ry'Imana mu gisagara nka Efeso carimwe Abayahudi boshobora kwishimira ko ari abana ba Aburahamu, mu gisagara nka Efeso carimwe Abagiriki bishimira ko baciye ubwenge mu gutahura, mu gisagara cy'Abanyefeso carimwe abantu b'Abaroma bafise inkomezi na disipline nyinshi bashobora kwishimira inkomezi no kuganza. Iri jambo Pawulo ariko araca kwa karongo Imana iriko yarivuga rituma kuno kuri kwitoranya ry'Imana y'ibihe bidashira riheza rigashitswa mu bushobozi bwa Yesu Kristo ricisha bugufi umutima w'umuntu wese, bituma ubwenge bwacu bugera ahantu hari aho ibyo bidasobanukirwa na gatoya, kugira ngo Imana yonyine mu cubahiro cayo abari iduzwa igashemagizwa. Hariho ugutahura muri ubu bwenge bwacu nk'abana b'abantu tuzogera tudashobora gusigura no gutahura neza, ariko kukuri mu kwakirwa n'abera, mu kwakirwa no kuboneka neza mu ijambo ry'Imana inshuro nyinshi ngina gutangaje, gutuma abera b'Imana barengerwa n'ubuntu bw'Imana bagaca bugufi bagafukama bagahimbaza Imana yonyine. Ibyizigiro byabo ntibisubira kuba bifatiye ku kintu na kimwe, kiretse ko icyo boba baragizwe cyose, icyo bocika cyose, ari uko Imana yabatoranije ikabamenya isi n'ijuru bitararemwa. Abo none bahamagawe muri ubwo buryo bagahabwa muri Yesu Kristo batahamagarirwa iki, ngo abonye muri uyu murongo wa 4 nyine ngo batoranijwe muri Yesu isi n'ijuru bitararemwa kugira ngo bababera batagira agasembwa. Iki cyifuzo cy'umushaha n'icy'ukuri nuko mu irema ry'umwana w'umuntu umuntu wese yaremewe muri Adamu mu ishusho y'Imana. Muri iryo shusho y'Imana Adamu yaremwe atagasembwa agira ari mu busabane buryoshe n'umuntu, ngo ari ku munsi ajya kuri cya camwe Imana yamubujijwe itangurira igice cya gatatu. Adamu ngo yatandukanye n'Imana asohorwa mu itongo ry'Imana, umutima wiwe n'ubuzima bwiwe buzamo urupfu rukwiriye, ku buryo naho yacumuye atashotse apfa burundu mu mubiri wiwe, ariko umutima wiwe wapfuye wasigara wifuza unyotererewe ugomba kuzogaruka muri kwa kugororoka, muri kwa kwera, muri bwa busabane n'Imana. Niho umuntu umwe wese tuzi neza yuko hari amajwi atwagira kuyo twacumuye, tuzi neza yuko turi abacumuzi tutagororoka, ariko uko kugororoka naho two kurondetsa umwete wose n'inguvu zose no kwiyambura kose ntidushobora kugushikira, ngo ariko ab'Imana yatoranije kuva kera yabatoranije yuko izobagabira cya kindi bakeneye Imana ishimwe cyane, ko batazokironkera biciye mu bwenge n'inguvu zabo, ariko ko babihabwa nk'ingabire biciye he mu kwizera wa mwana wiwe ariwe vyose bikoraniririzamo kandi bigakomokako muri Yesu. Niho ukwera kose umuntu akeneye akuronka biciye mu kwihana no kumwizera atagikogwa na kimwe. Yesu niwe mu kuba ngaha ku isi niwe yabayeho agororokeye Imana mu majambo, mu vyumviro no mu gikorwa cose Imana yasaba. Mu kuja ku musaraba yarishe ikiguzi cose cyari gikenewe kugira ngo umuntu yacumuye mu kumwizera azohabwe guharirwa, mwabo ntaharirwa ibyaha byiwe gusa agabigwe no kugororoka nk'uko Yesu yari afise mu buzima bwose yabayemo. Ngiyi ingabire idasanzwe ngo abo bantu Imana yabateguriye kuzobagabira ukwera kuri mu mwana wayo kugira ngo babeho batagira agasembwa, atari uko batacumura ngabo ntibagira agasembwa kuko Imana baraje ntibabona bo, ariko ibona umwana wayo abafutse yabahaye uwo mwambaro mushasha, kandi ico basigaje ni naci babikiye kuzobagira batagira agasembwa na kamwe igihe Yesu azoza kubatora abo yatoranije kuva kera. Si ico gusa, si uko gusa abagabiri kugororoka mu buryo bw'agakiza, ariko mu kuza mu kuba muri we mu kumwizera Imana ibagabira yangabire ya mwemu yera. Mwemu yera aza akaba mu mitima y'abera niwe akora igikorwa kidasanzwe nk'uko Yesu yabivuze muri Yohana, mwemu ntiwazobeza biciye mu ijambo. Mwemu akora igikorwa kidasanzwe asesa bwa buntu, ubuntu bw'Imana buza kubonekera mu gikorwa cya mwemu aho biciye mu nzira z'ubuntu, jambo ry'Imana ishengero no mu gusenga abera b'Imana biweza Yesu n'igikorwa ciwe. Abikorinto ba kabiri ico ca gatatu mirongo cumi n'umunani ngo turamwiweza, turiko turamwiweza tugahinduka tukava mu bwiza tuja mu bundi. Kugwa camwemu nico kweza ab'Imana yatoranije ikabagabira agakiza, kandi mwema akabandanya beza akazona bazigama gushika kuri wa munsi Yesu azoza kubatorerako. N'ivyicubahiro birarenge n'ubuntu butangaje koko aho mwemu agaba ukugororoka kwa Yesu akanakora igikorwa biciye mu ijambo rya Yesu cyo guhora yeza ab'Imana yatoranije kuva kera. Nacyo gituma abantu b'Imana bagira inyota y'ijambo ry'Imana, mwemu akamurika ukuri kw'ijambo ry'Imana akugurura ubwenge bwabo bagatahura ibiriko birasobanukirwa, imitima yabo akayihingura ikanyotererwa iby'ukuri n'ivyo kugororoka, maze akabaha ubuntu bw'uko bakicambaye umubiri abigisha nk'uko Tito kabira bitubwira kwiyambura ivyo kugabitanya kugira ngo babe abera bagizwe abera bariko baragirwa abera kandi bazobaha ibihe bidashira arabera. Ca kindi umwana w'umuntu wese anyoterewe ab'Imana yatoranije abera b'Imana kandi iriko iragira bizigirwa, nico Imana itugabira ikakiduhaza kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo atakifatiye ko gusa. Shengero ry'Imana. Aha hanyuma umuntu ageze ngaha honyine yumva biko biramubana byinshi, ariko Pawulo ntaraheza. Ati si ibyo gusa ku murongo wa gatanu. Si ibyo gusa ngo kuko yagize imigambi kuva kera ko duheshwa na Yesu gucika abana bayo ku bwayo. Si uko itugira abera gusa. Si uko itugira abera itugabiye agakiza cyangwa ikatweza gusa. Twahawe identite nshasha ngo duheshwa na Yesu Kristo. Rya jambo riragaruka yuko gucika abana, ijambo ry'Igifaransa ni adoption. Gucika abana, ducika abana hanze ya Yesu Kristo, ariko mu kunywana na Yesu, mu kumwizera Yesu, ko data mu mwana wayo, natwe aduha ubwo buntu butagira ingene bwamenywa bw'uko natwe tuba abana b'Imana. Yabikoze ryari? Ntibikora tubihisemo cyane hageze, ngo yabigabiye kuva kera ko duheshwa n'umwana wayo gucika natwe abana. Aho tugacika abana ku bwayo, abana bari mu rugo, abana bafise umubyeyi bagira identite nshasha, bakagira ubucuti n'ubusabane n'umubyeyi bushasha, bagahabwa amabango mashasha n'impano nshasha, bagasangira umugabane n'abana b'amaraso bari bahari. Iki gitangaza kiri hagati y'Imana Data n'Imana Mwana nibyo tuza guhabwa k'ubuntu bwose mu kwizera Umwami Yesu. Abanyefeso baratahura ingene adoption ari igitangaza kidasanzwe. Umuntu yababayeho ari nyarucari, ari uwo hanze, ari nyambukira, ari nge atabyizigiro bya kazoza afise, akagira umuntu amutora akamuhereza umwambaro mushasha, akamuhereza akaranga muntu gashasha, akamuhereza amabango na privilege kugira ngo uwo muntu azogabane, azotoranywe mu mugabane w'abana bo muhira. Pawulo kubera amajambo y'igitangaza Yesu yakoze ari make akoresha aritiza amajambo yo kubaho kwacu kwa minsi yose kugira ngo acakaronga dufashe kubona ubwiza n'ubwaguke bw'icyo Yesu yakoze kubw'umugambi wa Data, kandi tukagishikanwa ko n'ubushobozi bwose bwamwe mu yera. Niho nk'abana rero, nk'abana baroma munana avuga ati turashobora guhimbaza kuganira tuvuga tuti Abba Data, tukagira ubucuti n'umugisha utavuye udafatiye ku kintu na kimwe icyo ari cyo cyose, ariko ufatiye ko Data yabigombye, yabihisemo akabikora mu mwana, akaheza akabitugabira, kandi azobizigama gushika igihe umwana wiwe azahoza kudutorera ko abakorewe ibyo. Aho umuntu ntaba kibaza ngo mbega ibi byose yabidukoreye ngo natwe dukore iki, ariko hamwe byo dusoba umurongo wa gatandatu turaza kudufasha kumenya igituma cyubu buntu n'uyu mugisha wose. Ngo ni kugira ubwiza bw'ubuntu bwayo tugabiriye mu bikunda buhore bushimwa ubudasiba ibihe byose. Ubwiza bw'ubuntu, la gloire de la grâce. Ya majambo asigura iki? Iri jambo ry'ubuntu rizoza rirasubirwamo inshuro nyinshi kugira ngo adufashe guca akarongo ku butandukane bwari buhari hagati y'Imana n'umuntu, ku kuntu icyo abera bakorerwa atanumwe yari akibereye kandi agikwiriye. Iri jambo ry'ubuntu ririmo ya majambo yo mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere, aho igikorwa cy'ubuntu ari skandal, ari giteye isoni, ari kidasobanutse, kiranatsitaza ku mitima y'abantu mu buryo bwa kamere, kuko Imana nta kintu cy'umuntu na kimwe kiza guserukamwo, ariko Imana iraba Imana mu bukuru n'ubwaguke burengeye. Ubwo bwiza rero buhebuje bw'icy'Imana iri uko guca bugufi mu mwana wayo mu kumutugabira no gukora igikorwa cy'agakiza, uko kugaba kw'imigisha idasanzwe muri mwemu, bya bindi bishikana muri za ndirimbo zose turirimba ngo mbega ubuntu butangaje. Umwanditsi umwe niwe yanditse igitabo avuga ngo mbega ni igitangaje ku buntu bw'Imana. Uwo muntu abajije icyo kibazo yuzana ngo mu majambo nk'aya mu Banyefeso igice cya mbere, ku igitangaza cy'ubuntu ari uko Imana yotora igahitamo kandi itategerezwa n'abo bantu batari babikwiye na gato. Nuko yobagabira ukugororoka mu mwana wayo ikabahakweza ikabaharura ko kutagira agasembwa kandi bari bakwiriye umuriro udashira. Nuko itobakorera agakiza gusa ariko ibinjiza mu rugo ikabaha gusangira umwandu n'umugisha n'umwana wayo w'ibihe bidashira. Ni igiki kindi umwana w'umuntu yokongera ko yohabwa kindi co mutuma ahimbaza Imana? Bera rero ntibahengeshanye ubudasiba, guca bugufi bataritse ibiganza, bifadikanya n'abamarayika n'ibinyabugingo n'abera bose, bahimbaza Imana ari yo Se w'Umwami wacu Kristo, kuko iragahezagirwa, yaduhezagije imihezagiro y'ahantu hose ho mu ijuru. Amen.